Ja, i dag er teksten om korset. Jeg har ikke avtalt med Olaf om det det som han skal ha før seg, men jeg kom ikke fra dette korset i anførselstegn. Hva betyr det for deg? Jeg har mange ganger tenkt i den villfarelse som Jesus skisserer i Matteus 24, hva den går ut på. Og jeg tror at korset er en av de tingene som en i siste tid skal forlade den veien. Og der står et alvorlig, det er jo om kort, det er ikke teksten. Teksten står jo i Matteus 16, men i Matteus 10 står det noe som er rett og slett sjokkerende i forhold til det som vi lærer i dag, kan du si, av verslig lærdom, altså det som skolen lærer, det går tvert imot. Og dette er Guds ord. Og det står sånn, fra vers, Matteus 10, fra vers 34. Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor. Mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiende. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Og jeg tenker her i denne forskrekkelsen vi hører, det som er i hvert fall for meg det kjæreste av mine barn, far og mor, om ikke elsker Jesus mer enn deg, så har vi ikke del igjen. Og da tenker jeg, hvordan skal vi forstå dette her? Hvordan skal vi, er det en gjerning som her ligger føre, som vi må ta oss i sammen? Ja, for meg er det helt umulig. Jeg har ingen mulighet til å skal vi nå. Men det står noe i Johannes 1,9 som vi må være veldig klar over. Og det er det. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til jord. Altså Jesus, han kom. Og han kom med det lys som forklarer det vi har lest. Og det er der hele, alt ligger. Å være ulydig mot det lys. Det er det som her er årsak. De som trekker seg unna dette og ikke vil gå inn i det alvoret her står, så taper han det evige livet. Det er et veldig alvor. Og i Lukas 13, 23 står der, det var en som spurte, og han var sikkert i samme situasjon som jeg er. En sa til ham, Herre, er det få som blir frelst? Så sier han, men han sa til dem, strid for å komme inn gjennom den trange dør, for mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn uten å være i stand til det. Hva er det som mangler da, når de vil og når de ønsker? De vil gå utenom korset. Det er alvoret. Og vi lever i en tid Der nettopp det du kan være kristen uten å ha det sånn som de gamle hadde det. Med et mirakel som er motbør både her og der. Ja, dette er en forkynnelse som er daglig hørende i dag. Og så er det en ting til. Med denne Guds ånd, eller det lys som er kommet mellom oss ved Jesus. Den arbeidsplassen denne Guds ånd har, det er kun den arbeidsplassen. Det er bare så syndere. Bare det de som ikke begriper noen ting av dette som vi har lest. Det er bare den arbeidsplassen den hellige ånd har. Er du selv fornøydet, har du alt deg bøyet bort fra livets sti. Det er den smale vei dere snakker om. Og det er den vi må framelske i vår tid, som er det sjelden forkynnelse. Det er det. Og vi må be Gud om at han må vekke opp kristenfolket, forkynnere, som kan forkynne sannheten med oss. Dette lyset som er kommet, og som vi har i Guds ord. Jeg tenkte også på dette med min forstand. Kanskje den endres etter jeg er blitt en kristen. Jeg kan være så fortvilet fordi at jeg kjenner hvor ugudelig jeg er. Hvor lite lyst jeg har til Gud. Og så vil jeg være en kristen, og jeg vil være det. Men så kjenner jeg på disse kreftene som prøver å ryme unna dette her. Du, til vårt kjød, det blir aldri annerledes. Det blir aldri annerledes. Det blir aldri kristent. Og hvis du har et kjød som er blitt kristen, da er du fortapt. Fordi at da har du blitt fornøyd med tilstanden. Gå inn under det lyset. Ransak med Gud. Prøv mitt hjerte, kjenn om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetsveien. Det er det vi må be om. Kjære Jesus, takk fordi at ditt ord, det er klart som dagen. Ingen kommer utenom det. Og så vet du om vår forstand, den er for mørket. Herre Jesus, vi ber og roper til deg om at du vil lede oss ut ifra våre tanker. Og inn i dine tanker, Jesus. La meg få del i denne guddommelige natur som ditt ord og din ånd har. At vi kan få ha dette, Jesus. Og lide på det. Og Jesus, vi ber om at din ånd, Jesus, må åpenbare ordet ditt slik at det kan bli til liv for oss, Jesus. Nå ber vi for Olav som skal stille seg frem og tale ditt ord. Herre Jesus, vi legger det i dine hender. Vi ber om din ånd og ditt lys. Amen.
Ja, jeg går vel si vel møtt til møte i denne formiddag. Det var gildt å se hver enkelt av dere. Må vi si deg bønn til Herren at han må gi oss en nådestund. At han ved den hellige ånd kan åpenbare skriftene for oss og lede oss. Takk for åpningsord, bønner. Jeg skal lese en av tekstene for dagen, en lesetekst, en episteltekst, i 2. Efeserne 2, 1-10. Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i våre kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved vår overtredelse av nåde, er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave, det er ikke av gjerninger for at ingen, ikke noen, skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Amen. Ja, kjære himmelske Far, vi kommer fram for deg igjen i denne stund, og vi ber om en nådestund. Vi ber, himmelske Far, at du ved den hellige ånd åpenbare skriftene for oss, så vi forstår det som står skrevet, som kan være til hjelp for oss, både nå og videre. Herre Jesus, vi legger stunden i dine velsignede hender. Sjå i nåde til oss, du, himmelske Far. Amen. I Efeserne 1:1 står det: Paulus ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, til de hellige i Efesus som tror på Kristus. Legg merke med det at det her kaller Paulus seg en apostel. Og en apostel, det er en som har fått fullmakt ifra den Herre Jesus Kristus selv. Slik at det en apostel sier, det er som om Jesus sier det selv. Derfor er det helt misvisende å si at Jesus sier det, og apostlene sier noe annet. Eller Paulus er det ofte de bruker, han sier noe annet. Det er ikke sant. Det Paulus sier, det har han fått fullmakt av den Herre Jesus Kristus til å si videre til de forskjellige menighetene, de forskjellige kristne. Og legg merke med her, så skriver han til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. De hellige, det er de som er skilt ut ifra denne syndige verden og inn i samfunn med den Herre Jesus Kristus. Det er de hellige, de kristne. Andre plasser så bruker jo Paulus, for eksempel i 1. Kor 1:2, så skriver han om Guds menighet som er i Korint. Og da betyr det det samme at disse som er i menigheten der, de er kalt ut ifra denne verden inn til samfunn med den Herre Jesus Kristus. Så kan vi jo spørre, hvem er så de hellige som tror på Jesus Kristus? Det stod her at de som før var døde i sine overtredelser og synder, men nå har tatt imot Jesus Kristus. De var døde. Bibelen opererer med forskjellige dødsbegrep, og her er det snakk om de åndelige døde, og det vil si de har ikke noe samfunn med Herren Jesus Kristus eller med Gud. De er åndelig døde i forhold til Gud. Ellers så kan vi nevne de forskjellige dødsbegrep, det fysiske død og sjel, ånd, og legeme skilles ad. Legeme blir lagt i moll, men i oppstandelsen skal det oppstå. Og de truende, de som er tatt imot Jesus Kristus, de går hjem til Gud. De vantro går til dødsriket, der de blir værende til dommens dag, da de skal få sin dom. Og som jeg nevnte først, de åndelige døde kan ta det opp igjen. Det er de som ikke er tatt imot Jesus Kristus, som altså et negativt forhold til Gud og ikke tror på Gud. Og det tredje dødsbegrepet, det er det evige død. Da er nådetid og slutt. Og nådetid og levetid trenger ikke alltid være det samme. Men som oftest er den legemlig død at nådetiden er slutt. Og da kommer de vantro, sier Bibelen, til dødsriket. og etter dommen skal de oppstå og stå framfor den hvite tronen. Og de som ikke har liv i Gud, står der rett ut, de blir kastet i ildsjøen, og tilbringer evigheten borte for Guds nåde og kjærlighet, men under hans vrede og dom. Det er de forskjellige dødsbegrep som Bibelen opererer med. Som sagt, alle som ikke har tatt sin tilflukt til Jesus Kristus, de er åndelig døde. De lever fysisk, naturlig, det gjør de, men i forhold til Gud så er de døde. Selv sagt, hvert menneske er avhengig av Gud, hvert øyeblikk av sitt liv. Vi er avhengig av Gud for å leve fysisk også. Når han trekker livsånden tilbake, så dør et menneske. Og alt er avhengig av Gud, slik at og ateistene som ikke tror det er Gud til, de er avhengig av Gud hvert øyeblikk av sitt liv. Det står her at de vantro, de er bunden av denne verdens Gud. Noen tror ikke det er noen Gud til, og mange flere tror ikke det er en djevel til, og derfor er det lett for djevelen å lure slike som tror at han ikke eksisterer. Men de fleste folk, de har noe de tror på. Det gjør ateistene også. Men mange har avguder. Og vi skal ta med det kontoppidan sier i sannhet til gudfryktighet om hvem avgud er. Alt det et menneske dyrker, frykter, elsker og forlater seg på, i stedet for den eneste sanne Gud, det er en avgud. Det er ikke helt bestemt at den kan si personer, og sånn som i Efesus og i oldtid, alle de avgudene de hadde navn på dem, og de hadde bilder av dem, og så videre, og så videre. Men alt det et menneske foretrekker framfor Gud, det blir en avgud for det menneske. Og her stod det om djevelen, djevelen, han har en hel ånde her, og han kalles selv for Herre i dette mørket. Og åndeherren hans, eller den onde åndsmakt, den kaller ondskapens ånde her i himmelrommet, Efeserne 6:12. Og de onde åndsmakter, de har sitt tilhold i luften, i atmosfæren. I Åpenbaringen 12 står det om dragen, som med sin hale dro med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem på jorden, Åpenbaring 12:4. Det viser det at en tredjedel av englene som Gud hadde skapt, de dro djevelene med seg i sitt fall. Og derfor taler man ånde her, en ånde her, og lederen for deg er djevelen, som betyr anklager eller baktaler. Satan er et navn på han, fiende, motstander. Og djevelen, han har mange navn, og disse navnene, de karakteriseres hans vesen og hans gjerninger. Bibelen taler om mange, skal nevne noe, kalles anklageren. Han kalles den onde, denne verdens første, den gamle slange, fienden, Belial, som betyr han som forderver, Belzebul, dragen, løgner, frister og så videre. At disse navnene, de karakteriserer denne vonde åndsmakt som han representerer, som kjemper imot Gud for å føre hver enkelt av oss i fortapelsen. Og det som er så alvorlig, det er det at alle som er åndelig døde, de lar seg føre av den vonde. Og Jesus sier det selv at til disse jødene som han snakket med den gangen, at de er hans barn, tenkte. Og de følger ham, står det. De gjør hans vilje, og de regjeres av han. Er forblindet av han. Vi skal ta med det andre kor 4:4. For denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. De er forblindet. De ser ikke lyset, de lever i mørket. Og de ser ikke lyset fra evangeliet om Kristi herlighet. De er bedratt av han, står det også i Åpenbaring 20:7-8. Og falt i hans snare, står det hos 1. Timotius og 2. Timotius brev. Og videre så står det at det skal straffes sammen med han. Så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra meg, dere som er forbannet til den evige ild, som er beredt for djevelene og englene hans. Professor Aksel Valen Senstad sier i sin kristen dogmatikk følgende. Ifølge åpenbaringen har djevelen alltid et klart fiendtlig forhold til Gud og hans frelsesråd med mennesket. Dette åpenbares klart i Jesus Kristus. Djevelen vet hvem Jesus er. Han vet han er Guds evige sønn. Han kjenner hans makt. Likevel kjemper han mot Gud og hans frelse av all sin kraft. Djevelen vet til og med at han er slått og overvunnet, at Jesus er sterkere enn han, og likevel kjemper han imot. Han kjemper imot, men han skjelver av frykt. Slik representerer han ondskapen. All hans gjerning har dette for øye, at Guds gode ånd ikke skal få tak i et menneske, kalle det ved evangeliet, opplyse og frelse det, og frelse det. Her ser vi den intense kampen som djevelen setter inn med hans åndsmakter for å hindre at enkelte mennesker skal høre evangeliet og ta imot det, og at den hellige ånd skal kalle et menneske til Gud og opplyse og frelse det. Og det som er svært alvorlig, at djevelen er til stede til alle tider. Han er en åndsmakt som er nær alle mennesker på en måte sett. Gjennom hele historien så har vi møtt dette kampen mellom Gud og Satan. Og i de siste tider så vil den bli enda mer intens. Og det merker vi, og det leser vi. Det hører vi om, og så videre. Men det er det Gud ved Jesus Kristus som kjemper mennesket ut av djevelens makt, for å si det på den måten, og våpnene dette er Guds ord. Også vi vandret alle blant dem i våre kjødslyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Ja, dette skriver Paulus, at de vandret blant dem i vår kjødslyster. Men de ble frelst ut ifra dette. Og sånn var det vel med oss også, hver enkelt av oss. Jeg kjenner ikke historien til hver enkelt, men vi levde vel på dette verdensvis, og fulgte våre lyster og begjær, vår gamle menneske, og levde i samsvar med vår gamle menneske, og det er våre tanker og vilje ønsker på grunn av vår fallende natur. Men uansett hvordan det enkelte menneske lever og vokser opp, så møter vi som Luther taler om fordervsmaktene. Og det er kjødet, altså vårt gamle menneske. Det er verden, og det er djevelen. Og disse tre er alliert i sin bestrebelse for å føre mennesket i fortapelse. Legg merke med det. Kjødet, verden og djevelen har det samme målet, å føre oss bort ifra Gud og til fortapelse. Kjødet, det gamle mennesket, det nedarva fra Adam. Mennesket er skapt som en slekt. Da Adam syndet, så var han vår representant i fallet. Derfor taler vi om arvesynd. Og kjødet, det gamle mennesket, vil tilfredsstille våre begjær og tanker uten å tenke på at det er en Gud til. Og så Paulus skriver her, vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi levde altså etter våre lyster og våre tanker, og våre liv var borte ifra Gud. Og det tredje, verden. Det tenkes ikke her først og fremst på den fysiske verden, men denne tidsalder. Vi taler om tidsånden. Og en har sagt det at det tidsånden, det er åndsretninger og ideologier som er dominerende i en tidsalder. Vi har jo lest og hørt om nazismen, om marxismen, liberalismen og nå postmodernismen. Tidsånden, det er tanker, det er ideer, planer, ønsker og forslag som de vantro mennesker som ikke bryr seg om Gud har. Altså det som gjengs i media og blant folk, det er tidsånden. Og vi må si det at enhver kristen også er mer og mindre preget av tidsånden vi lever i. Så gjelder det om også at vi ikke blir fanget av tidsånden. Men som det sto her, og som er lest i Bibelen, Gud elsker sin falne skapning. Han skapte det jo i sitt bilde, til samfunn med seg, men slangen forførte det slik at mennesket falt. Og Gud hadde sin plan utvalgt et folk, eller ville utvelge et folk, Israels folk og Abraham, slik at i det folket skulle komme en frelser. Så skulle komme en frelser i tidens fylde. Men Gud som er rik på miskunn har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst. Tenk så stort som Guds kjærlighet er, Guds agape. Han elsket mennesket så høyt at han lot sin egen sønn gå i døden for menneskeslektet. For deg og meg, hans enbårne elskede sønn gikk i døden for oss, fordi han ville ha oss hjem til himmelens land. Derfor var også Jesus, den andre personen i guddommen, villig til å gå til Golgata og lide og dø, den mest forsmedle død som var på den tid. En filosof sagte seg å dø lem for lem. Det var fryktelig, og det var det bare de verste forræderne som vart korsfestet, og aldri en romersk borger. Derfor så skriver Paulus her, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere, Romerne 5:8. Mens vi var syndere, så skjedde det noe stort for snart 2000 år siden. Då døde Jesus Kristus for syndere. Han døde for oss som var åndelig døde, som var borte fra han og hadde et negativt forhold til Gud og tilbød stokk og stein eller så mange gjør og har gjort. Vi kjente ikke Gud. Vi vandret i samsvar med innflytelsen fra høvdingen over luftens makter, som vi leser her, det vil si djevelen og hans ånde her. Og det er den samme ånd som vi leser om her, som preger vantroens menneske i dag. De er bundet, de er forblindet, forført og fanget i djevelens snare, og de må gjøre hans vilje. Det er sterke ord, det er Guds ord til den fortapte menneskelighet. De er bundet, lever borti fra Gud. Men det var disse Gud elsket og sendte sin sønn for å frelse. Guds ord er lov og evangelium. Loven er det, alt det Gud krever av oss. Og loven er det blitt sagt i Galaterbrevet, tuktemester til Kristus. Loven skal avsløre våre synder og den vi er, at vi har ingenting å stille opp over for den hellige Gud. Vi kan tenke på de ti bud. Ingen greier å holde deg. Det naturlige mennesket elsker ikke Gud. De vil få han på avstand, fordi Guds lov avslører at de er syndere som ikke kan stå framfor Gud og leve. Så har vi evangeliet, som er Guds gave til oss. Alt det som Jesus Kristus gjorde ved sitt liv og sin død på Golgata oppstandelse, alt det er evangeliet. Det er det glade budskap at han brakte forsoning. Han døde en stedfortredende død. Han var jo hellig, rettferdig i seg selv, slik at han hadde livsrett også etter loven. For den sa, gjør det og du skal leve. Men Jesus, han døde ikke for seg selv, men han døde for oss og hele menneskeslekter. Tenk, han tok vår plass, og så får vi hans rettferdighet. Det er virkelig et godt bytte, et plassbytte. Han døde for oss, så får, ja, så døde vår gamle menneske med han, og så stiger opp et nytt menneske i Jesus Kristus. Så spør han Pontoppidan. Jeg rekner med dere har lest litt i den. Hva har Kristus gjenløst oss med? Verken med gull, sølv eller gull, men med sitt hellige, dyre blod og sin uskyldige pine og død. Ja, ikke bare lidelse, men også lydighet og oppfyllelse av loven. Tenk. Det har Kristus gjenløst oss ved. Derfor, en botferdig synder som tar imot ordet, han blir gjort levende. Og det står det også i vers 5 og 6 i det vi leser. Gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved vår overtredelse, av nåde er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham, og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Vi var altså opprinnelig åndelig død, men nå har vi samfunn med den Herre Jesus Kristus og blitt gjort levende, slik at vi har et positivt, åpen forhold til den levende Gud. Så kan vi jo spørre, hvordan blir vi gjort levende eller frelst? Det er jo et Guds verk. Den hellige ånd, står det i Johannes 16, 8, overbeviser verden om synd, rettferdighet og dom. Om synd, sier Jesus, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, for jeg går til min Fader. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Altså, vi avhenger av den hellige ånd. At han overbeviser oss om at vi er syndere og trenger Jesu Kristi rettferdighet. Så skal vi sitere på en topp i dag igjen. Hva er det den hellige ånd særlig utretter? Svar. Han kaller, opplyser, helliggjør og oppholder. Det gjør den hellige ånd. Hva vil det si at Gud kaller menneskene da, spør han videre. Han rører deres hjerter ved sitt ord. Det har vi vel merket alle. Han åpenbarer og tilbyr dem sin nåde ved evangeliet og gir dem kraft til å ta imot denne nåde. Og så siterer han 2. Tim 1.9. Gud kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter sitt eget forsett og den nåd som er gitt oss i Kristus Jesus fra evige tider. Altså, Guds ånd, han legger ordet inn på hjertet på den enkelte når de hører Guds ord eller leser Guds ord. Og der er hjertet ikke gir motstand imot dette kall og dette ordet for Herren, det fører det alltid til frelse. Men der et hjerte gir motstand og sier nei, der fører det alltid til en gradvis forherdelse. At hjertet blir hardere og hardere. Neste gang det forkynnes, så ikke tar imot det, så blir det hardere. Til slutt så blir det helt hardt, slik at det er som vattnet som blir slått på gås, og det renner av. Det er ikke noe virkning lenger. Det er derfor jeg sa det at det levetid og nådetid ikke alltid samsvarer. Det er noen som går rundt forherda, og det er ikke håp for. Men det er sant. Men for de fleste, aller, aller fleste, så er det håp så lenge det er levetid. Men det er unntak, for å si det sånn. Frelsen er altså Guds nådegjerning til oss. Og løftet har vi i Markus 16, 16. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Tror og blir døpt skal bli frelst inn til Guds evige himmel, kan man si. Og Paulus sier i Kolossenserbrevet 1, han er dem som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Tenk, syndenes forlatelse. En hver av oss tenker vel tilbake på livet sitt, alt det galne vi har gjort, og alt slik vi oppførte oss og var. Og så sier Guds ord at i Jesus har vi syndenes forlatelse. Syndene senker i havets dyp. Gud ser det ikke lenger, for Jesus tok syndene våre på seg, og vi har fått syndenes forlatelse. Vi som før levde i mørket, lever nå i lyset, i Guds elskede sønnsrike. Hørte så fint. Guds elskede sønnsrike. Å bli satt over i det, den største at mennesket kan oppnå her. Ja, hvordan har det Hvordan kan vi forklare det at vi er blitt gjort levende med Kristus? Guds ord taler om at vi er blitt rettferdiggjort. Rettferdiggjørelsen er noe som skjer i himmelen. Det er en domshandling der Gud erklærer en som har tatt sin tilflukt til Jesus Kristus for å være rettferdig. Det er en domshandling som skjer i himmelen, borti fra oss, men det skjer i himmelen. Og hva som skjer i vår hjerte da? Jo, vi får et nytt liv, blir gjenfødt til et nytt liv, en ny begynnelse, der vi skal leve for rettferdigheten, leve for den Herre Jesus Kristus i hans elskede sønns rike. Det er et stort under av Gud at vi er blitt gjort åndelig levende av bare nåde, fordi Gud reiste oss opp sammen med Jesus, og han satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Ennå er vi her på jord. Fysisk så er vi jo her på jord. Men åndelig sett er vi i himmelen i Jesus Kristus. Jeg forstår ikke dybden i det der, men jeg tar det til meg at en kristen, han er satt i himmelen i Jesus Kristus. Og der skal vi få være til vår, vi må forlate denne verden. Og i Jesus er det ikke noen ytre makter eller krefter som kan rive oss bort ifra Jesus. Legg merke med det. Jesus overvant alle maktene og myndighetene på Golgata, slik at alle maktene og myndighetene er beseiret, men de prøver fortsatt å forføre oss, det er en annen ting. Men de har ikke i stand til å få oss vekk ifra Jesus, så lenge vi er i ham. Selv sagt, så kan en falle ifra. Det taler jo Guds ord om. Men så lenge vi er Jesus Kristus, så er det ikke noen ytre makter som kan få seg vekk ifra han. Men vi er fortsatt i denne verden. Og stadig kamp har vi. Og vi må si det at fremdeles så har vi disse tre fordervsmaktene som Luther taler om. Mitt gamle menneske, tidsånden og djevelen. De plager oss hver dag. Og Valen Senstad sier i samme kristne dogmatikken følgende: djevelen arbeider for å hindre den hellige ånd i å holde et menneske fast hos Kristus. Du, djevelen, jobber for å hindre den hellige ånd for å holde oss fast hos Kristus. Derfor er han antikrist. I dette lys kan den kristne kirke vite alt som hindrer evangeliet og dets framgang i verden, er djevelen og hans åndehers gjerning eller virkning av denne gjerning. Videre så sier Valen Senstad: djevelen forvrenger, bagatelliserer og psykologiserer bort syndens alvor, realitet og menneskets skyld overfor Gud. Legg merke med det, og legg merke med det som vi møter i dag. Det er typisk i dag dette. Synden bagatelliseres eller forkastes. Tenk på dette, norske kirke og enkjønnet ekteskap. Lag vigselliturgi for noe som Guds ord fordømmer. De bagatelliserer det Guds ord sier er synd, og du så alvorlig det er, særlig på dommens dag. Og Paulus sier det også i 1. Tim 5, 6. Men den som lever etter sine lyster er levende død. Han lever fysisk, men han er levende død i forhold til Gud. Så alvorlig er det. Og vi har fremdeles vår gamle menneske selv om vi har tatt imot Jesus. Og nå vil jeg sitere litt ifra Hans Erik Nissen. Etter nødvendig 13. mai, du har sikkert lest det, Ragnvald. Min gamle syndige natur følger meg til jeg legges i graven. Det er denne gamle naturen som fortsetter med å være ugudelig ved fødsel, omvendelse og død. Den verken kan eller skal frelses, den skal gå til grunne i døden. Den gamle natur, den følger slike til vi ligger i grav. Men den må ikke få overmakt over oss, for da går det slik som Benna nevnte her, han går fortapt. Det gamle mennesket skal altså ikke kristnes, men det skal dø. Men dessverre er det nok sånn at det mange i dag også, de prøver å kristne det gamle mennesket. Men de blir aldri ferdige med det, og de oppnår aldri noe med det, for det gamle mennesket skal dø. Og tidsånden, som jeg nevnte, det tredje eller andre, fordervsmakten, den er i dag også å ha samme innflytelse, for det er denne verdens Gud som står bak den, og prøver oss kristne til å tenke og leve på verslig vis. At vi tilpasser oss denne verdens tankegang. Det er tidsånd, og bak den står denne verdens Gud, djevelen, som prøver på alle måter at vi skal tilpasse oss de andre. Vi skal ikke være noen særlinger, men vi må leve og tenke slik som naboene, og så videre, og så videre. Tidsånd, og den blir enda sterkere, ser det ut for, i de siste tider. Men som apostelen sier i Romerne 6:11, slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Jesus Kristus. Vi skal regne som døde for synd, for Jesus døde for den, og vi skal være levende for Gud. Og så lenge vi er Kristus, så kommer ikke synden til å herske over oss. Det kom ikke til å herske over oss så lenge vi lever i samfunnet med den Herre Jesus Kristus. Så er spørsmålet, hvorfor er vi satt i himmelen i Jesus Kristus? Vers 7. For at i kommende tider kunne vise seg nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Hva er det Gud vil med at han har sett oss i Jesus Kristus i himmelen? Jo, det stod han vil vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss, botferdige syndere. Du, tenk på det. Sin overvettes med. Vi greier ikke definere disse begreper, dybden i det. Denne nådes overveldende rikdom. Og salmisten han sier det slik, salme 23:6, bare godhet og miskunnhet skal efterjage meg alle livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Kan vi ønske noe mer? Kan vi ønske noe mer. Men samtidig som vi kjemper mot disse fordervsmaktene, vår gamle natur, tidsånd og djevelen, så samtidig så viser Gud sin godhet og kjærlighet imot oss i Jesus Kristus. Dette skjer samtidig med i denne verden, men Gud viser sin kjærlighet og godhet mot oss i vår kamp og vår strid her i denne verden. For Gud vil gi oss alt det vi trenger, både det fysiske legeme og vår åndelige legeme. Og her får vi leve i syndenes forlatelse av bare nåde. Og Paulus sier i Efeser 1,7, i ham har vi forløsning ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Det kommer igjen dette, hans nådes rikdom. Tenk, syndenes forlatelse etter hans store kjærlighet mot oss. Herren vil gi oss alt ved Jesus Kristus. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke dere selv. Av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for ikke noen skal rose seg. Ordet nåde, charis, det er et gresk ord, det er brukt 155 ganger i Nye Testamentet, og 100 ganger som Paulus har jeg lest. Og Guds rike, det er et nåderike. Nåde er Guds nådige sinnelag, velbehag, velvilje og velgjerning imot menneskene. Og tenk det for oss, nåde dør, og den står alltid åpen for Guds barn. Vi får daglig syndenes forlatelse og leve i det. Og vi er frelst av nåde, står her ikke av gjerninger, for det er ikke stoff i oss til å bli en kristen. Det måtte en fødsel til fra den hellige ånd, at vi skulle bli Guds barn. For loven var god, men det var ikke stoff i oss til å vårt gamle menneske kunne bli god, for å si det sånn. Det måtte Guds nåde til. Frelst av nåde, ikke av gjerninger, men vi skapt til å gjøre gode gjerninger. Siste verset, 10. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Gud har skapt oss, forløst oss, kjøpt oss fri. Han har rettferdiggjort oss og gjenfødt oss. Altså, dette gjelder hver enkelt som er tatt imot Jesus Kristus. Og er det noen som ikke har tatt imot Jesus, så er det åpen dør inn til Jesus ved å ta imot evangeliet. Ja, til å gjøre gode gjerninger. Bare gjenfødte kristne kan gjøre gode gjerninger i bibelsk betydning. Alle andre kan gjøre gjerninger, gode gjerninger, menneskelig sett, lovgjerninger kaller Bibelen det, og det å gjøre det loven eller budene sier, uten å elske Gud. Vi har gode gjerninger, det betinger at den elsker Gud og lever i samfunnet med den Herre Jesus Kristus. Alle andre gjerninger, det er lovgjerninger. I Bergpreken så leser man at Jesus talte til sine disipler, og han sa til dem det, dere er jordens salt og verdens lys. Og det gjelder også for alle kristne. Vi er jordens salt og verdens lys. Og vi tenker på jorda i dag, om mennesket borti for Gud, hvordan mørkt det er, og hvordan samfunnet og verden går i forråtnelse. Derfor gjelder det om at vi peker på det som er rett, at vi er salt. Selv om det svir, og vi blir ikke godt mottatt, ble hånet og ledd av og så videre, så er vi jordens salt, sier Bibelen, og verdens lys, fordi verden ligger i mørke, syndemørke. Og derfor skal vi peke på lyset av verdens lys, og peke på det store lyset, Herre Jesus Kristus, som døde på Golgata kors for oss. Så står det her at det er gode gjerninger som ligger ferdige for at vi skal vandre i dem. Det er ikke alltid vi Forstår det? Men Gud legger sine gjerninger ferdig at vi skal vandre. Det gjelder for oss å være tru på den plassen han har sett oss, slik at vi vandrer i hans gjerninger som han vil at vi skal gjøre. Til slutt så er det stort at vi som er inne så tatt imot Jesus Kristus, vi var døde. Vi var forblindet, vi var fanget av den vonde. Men den hellige ånd, den kalte oss, og vi lot oss kalle og sa ja, og tok imot evangeliet og ble gjort levende og satt i himmelen ved Jesus Kristus. Og Jesus ber for oss. Det står det tydelig i Guds ord. Jesus går i forbønn for oss. Og den hellige ånd går i forbønn for oss, som det stod før, med usigelig ord. Og for videre, det har vi ikke nevnt, englene taler også Guds ord om. Hebreerne 1,14 sier, er de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld, som skal arve frelse? Gud sender ut sine gode engler for at vi skal nå fram, for å støtte oss på veien mot målet. Og for å si det slik, den treenige Gud bruker alle midler for at hver enkelt av oss skal nå fram til det nye Jerusalem og få prisa lammet som kjøpte oss med sitt eget blod. Må Herren være med hver enkelt av oss. Amen.